«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
On n'est pas femme, on le devient.
Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Il y a là-dessus un excellent livre qu'une Italienne vient d'écrire, Elena Bellotti, ça s'appelle « Du côté des petites filles », et on montre comment déjà, bien avant que l'enfant ne soit même conscient, on inscrit dans son corps, dans la manière de le faire téter, de le porter, de le bercer, etc., etc., on inscrit dans son corps ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un destin.
Όταν η Μποβουάρ έφτασε στο Μερινιάκ τον Αύγουστο του 1929, είχε ανάγκη από επανεκτίμηση της κατάστασής της. Το Μερινιάκ ήταν το μοναδικό μέρος όπου μπορούσε να έχει ένα ολοδικό της δωμάτιο. Αξιοποίησε λοιπόν την ιδιωτικότητα που της προσφερόταν για να κάνει αυτό που η ίδια αποκαλούσε αξιολόγηση της ζωής της. Όλη την επόμενη εβδομάδα, καθώς έκανε την αξιολόγησή της, η Μποβουάρ κατέγραφε αναμνήσεις και συναισθήματα, τα οποία, ανθρώπινα καθώς ήταν, άλλαζαν μέρα με τη μέρα. Αμφιβολίες, απόγνωση, έκσταση. Η ίδια δεν θεωρούσε τις μεταβολές αυτές ως αιτία να τα βάλει με τον εαυτό της, αλλά ως κίνητρο για αναστοχασμό. Στις 9 Αυγούστου η Σιμών επισκέφτηκε την Ιζέρς και δεν έπαψε να σκέφτεται τον Σάρτρ. Στις 19 Αυγούστου, η οικογένεια De Beauvoir μετακόμισε από το Μερινιάκ στο Λαγκριγέρ. Την επομένη, στο πρωινό, η εξαδέλφη Μαντλέν όρμησε τρέχοντας στην κουζίνα και είπε στη Σιμών ότι στο διπλανό χωράφι την περίμενε ένας άντρας. Ήταν ο Σάρτρ. Εκείνη το ήξερε ότι θα ερχόταν. Η προοπτική της επίσκεψής του της έδινε αδιανόητη χαρά. Στο σημείο αυτό τα ημερολόγια της Μποβουάρ, στα οποία τόσο τακτικά έγραφε τις εκμυστηρεύσεις της, σταματούν. Ξεκινούν και πάλι μετά την αναχώρηση του Σάρτρ και εκεί η Μποβουάρ αφηγείται τις τέλειες ημέρες με τις ιδέες και τα χάδια τους. Φαίνεται λογικό να υποθέσει κανείς ότι θεώρησε το χρόνο της, που συνήθως ήταν τόσο αυστηρά προγραμματισμένος, υπερβολικά πολύτιμο για να τον σπαταλήσει γράφοντας τη στιγμή που θα μπορούσε να τον περνάει με το Σάρτρ.
Si tu disais on y va, si tu disais j'en ai tellement marre d'être ici, je t'écouterai, crois-moi, je n'hésiterai pas, que ce soit pour une ville ou pour un bled, un bout de terre paumée, crois-moi, ça ne me défriserait pas, je serais prête comme si j'attendais. Jusque-là, on s'est contenté de rien, et ça va un peu, je t'approuverai, crois-moi, je répondrai, c'est vrai, chaque pan de mur, chaque fissure, je connais trop le dessin de cet endroit-là, où si tu disais ça, je serais prête comme si j'attendais. Tu disais que pour nous c'est le bon moment, je t'écouterai, crois-moi, je suis prête depuis longtemps, mais tu ne dis rien de tout ça, tu ne décides rien, je ne sais pas si tu as idée de ce qu'on pourrait faire, je me demande pourquoi tu es là.
Την πρώτη μέρα της επίσκεψής του, του πρότεινε να πάνε έναν περίπατο. Όμως εκείνος αρνήθηκε, λέγοντάς της ότι ήταν αλλεργικός στη χλωροφύλη. Κάθισαν σε ένα λιβάδι λοιπόν και άρχισαν να συζητούν. Και όλος ο χρόνος στον κόσμο δεν θα έφτανε για να στερέψει η κουβέντα τους και να τελειώσει. Η Σιμών σηκωνόταν κάθε πρωί με ενθουσιασμό και έτρεχε στα λιβάδια σκεπτόμενη τι θα του έλεγε την ημέρα εκείνη. Ξάπλωναν στο γρασίδι και του μιλούσε για τους γονείς της, το σχολείο της, τον πρώτο της έρωτα. Όταν άκουσε γι' αυτόν, ο Σάρτρ της είπε πως θεωρούσε το γάμο παγίδα. Παρότι ήξερε ότι οι γυναίκες της τάξης της ήταν δύσκολο να τον αποφύγουν, θαύμαζε το πνεύμα της βαλκυρίας που διέκρινε μέσα της και της είπε ότι θα λυπόταν αν την έβλεπε να το χάνει. Εκεί, στα κατάξερα χωράφια του Αυγούστου, άρχισαν να σχεδιάζουν ένα διαφορετικό μέλλον, μαζί. Θα ταξίδευαν, θα έμπλεκαν σε περιπέτειες, θα δούλευαν σκληρά, θα έγραφαν έργα που θα γίνονταν διάσημα, θα ζούσαν μια ζωή πάθους και ελευθερίας. «Εκείνος θα της έδινε πολλά», είπε. Ωστόσο δεν μπορούσε να της δοθεί ολοκληρωτικά. Είχε την ανάγκη να είναι ελεύθερος. Είχε ήδη αραβωνιαστεί μία φορά. Πλέον όμως τον τρομοκρατούσε ο γάμος, τα παιδιά και όλων των ειδών τα υπάρχοντα. Εκείνη ευνηδιάστηκε από τον ευαίσθητο Σάρτρ όταν τα άκουσε όλα αυτά. Ο στόχος του ήταν να γίνει ο σπουδαίος συγγραφέας που προοριζόταν να γίνει και κατά τη διάρκεια εκείνου του ταξιδιού της πούλησε το παραμύθι του πόσο απαραίτητο ήταν να διατηρήσει την ελευθερία του για να εκπληρώσει το πεπρωμένο του ως σπουδαίου άνδρα. Ήταν ένας ραψοδός, ένας πλάνητας που έπρεπε να γυρίζει τον κόσμο χωρίς καμία δέσμευση ή περιορισμό και να μαζεύει υλικό για τα σπουδαία του έργα. Και με το γνωστό στυλ του, ο Σάρτρ έκανε την πρόταση αυτή με όλη τη λογοτεχνική και φιλοσοφική του φινέτσα. Ο ραψοδός στον οποίο σκόπευε να μοιάσει ήταν ο Playboy, από το έργο Playboy της Δύσης του Ιρλανδού θεατρικού συγγραφέα John Millington Synge. Η συζήτηση αυτή, όπως καταγράφηκε στα απομνημονεύματα της Μποβουάρ, έχει επιστρατευτεί αρκετές φορές για να υποστηρίξει το επιχείρημα ότι ο Σάρτρ ήταν εκείνος που έθετε τις προσδοκίες για τη σχέση τους, επιβάλλοντας τις απιστίες του στην Μποβουάρ. Τα ημερολόγια της όμως δείχνουν ότι και η δική της καρδιά ασχολούνταν με πολλά αντικείμενα πόθου εκείνη την εποχή και ότι η ίδια έβρισκε καθέναν από αυτούς τους άνδρες αξιαγάπητο για διαφορετικούς λόγους. Εκείνο τον Αύγουστο στο Μερινιάκ, ο Σάρτρ μοιράστηκε μαζί της τα σημειωματάρια του και της περιέγραψε το σκεπτικό του σε σχέση με την ψυχολογία και τη φαντασία, όπως επίσης και τη θεωρία της ενδεχομενικότητας. Είχε μελετήσει πολλά από αυτά που είχε μελετήσει και εκείνη, οπότε οι συζητήσεις τους βασίζονταν σε ενδιαφέροντα που είχαν και για τους δύο τις ρίζες τους στο παρελθόν. Η αγάπη τους για τη λογοτεχνία, εκτός από τη φιλοσοφία, δημιουργούσε ανάμεσά τους ένα κοινό σύμπαν, ασυνήθιστα ευρύ, αλλά και βαθύ. Εκείνη θεωρούσε τις ιδέες του ενδιαφέρουσες ακόμα και αισιόδοξες πηγές έμπνευσης και είχε αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι την έλκυε όλο και περισσότερο το όμορφο, σοβαρό του κεφάλι.
Jamais je ne pourrais te dire tout l'effet que tu me fais. Dès que tu me donnes tes lèvres, mon sang me mord et tout se met à tourner. 39 de fièvre, ça circule comme dans les marmites de l'enfer. 39 et je brûle, je sens flamber la fièvre dans mes nerfs. Il peut tomber des tonnes de neige, pas besoin de feu de bois. Dès que tu viens dans ma chambre, presque aussitôt je sens changer le climat. 39 de fièvre, ça circule comme dans les marmites de l'enfer. 39 et je brûle, je sens flamber la fièvre dans mes nerfs. Viens mon ange, j'ouvre tes ailes, ils font me laisser ton corps. Chaque fois qu'on dort ensemble, je sens la fièvre qui remonte encore. « Lancelot connut Guenièvre, qui reçut un drôle de choc quand il lui dit d'un ton mièvre, dans le jargon que l'on causait à l'époque, 39 de fièvre. Je le jure, Eros m'a percé de son dard. Et sous mon armure, je suis en train de cuire comme un homard. Chacun sur terre a la fièvre, et ça dure depuis longtemps. Ça remonte au jour où Ève a fait croquer la pomme au vieux père Adam. Et la morale, c'est que les filles centigrades ou raies au mur, c'est fait pour donner la fièvre, et peu importe l'instrument de mesure, 39 de fièvre. Ça pétille et ça continue à monter, 40, ça grésille, à quelle jolie façon de brûler, quelle jolie façon de brûler, quelle jolie façon de brûler. Quelle jolie façon de brûler, quelle jolie façon de brûler, quelle jolie façon de
Όταν έφυγε ο Σάρτρ, η Μποβουάρ έγραψε στο ημερολόγιο της ότι δεν ήθελε τίποτα άλλο από εκείνον, πέρα από τις στιγμές που ήθελε εκείνος να τις προσφέρει. Είχε αρχίσει να φαντάζεται ένα μέλλον που θα της έδινε τη δυνατότητα να συμφιλιώσει τις ελπίδες της για ανεξαρτησία, αλλά και για έρωτα. Και αυτό την έκανε να νιώθει πανευτυχής. Στο ημερολόγιο της έγραφε «Η Βαλκυρία που κρυβόταν στα βάθη αυτού του μικρού τρυφερού κοριτσιού άφησε να ξεχυθεί μέσα της μια τεράστια χαρά σε πελώρια κύματα και κατάλαβε πως ήταν δυνατή, τόσο δυνατή όσο και εκείνος». Όταν έφυγε ο Σάρτρ, εκείνη εξέφρασε τον ενθουσιασμό της που ήταν μόνη, αποκλειστικά αυθεντική, ελεύθερη και δυνατή. Η μοναξιά της, της πρόσφερε το χώρο που χρειαζόταν για να στοχαστεί επάνω στην αβεβαιότητα. Όταν λοιπόν έφυγε ο Σάρτρ, μεταξύ 2 με 4 Σεπτεμβρίου, η Βαλκυρία καταπιάστηκε ξανά με το έργο της επαναξιολόγησης. Ήταν ευτυχισμένη, ξεχύλιζε από συγκίνηση και από μια αίσθηση απεριόριστων δυνατοτήτων. Λες και η ζωή που λαχταρούσε είχε επιτέλους αρχίσει. Ο Σάρτρ αποτελούσε βασικό συστατικό της ευτυχίας της. Όμως αντίθετα από όλα όσα έχουν γραφτεί και από όσα ο κόσμος υποθέτει, δεν ήταν το μοναδικό. Ο ρόλος του Σάρτρ ήταν να είναι, όπως έγραφε εκείνη, στην καρδιά μου, στο σώμα μου και πάνω απ' όλα, γιατί στην καρδιά και στο σώμα μου θα μπορούσαν να βρεθούν κι άλλοι, ο ασύγκριτος φίλος της σκέψης μου. η Μποβουάρ κατέληξε σε μια απόφαση. «Θα αγαπώ τον καθένα σαν να ήταν ο μοναδικός. Θα πάρω από τον καθένα τους ό,τι έχει να μου δώσει και θα του δώσω κι εγώ ό,τι μπορώ. Ποιος θα με κατηγορήσει γι' αυτό?» Υπήρχαν και μέρες που δεν ήταν σίγουροι για το ποια ήταν ακριβώς τα συναισθήματά της απέναντι στο Σάρτρ. Ένιωθε όμως σίγουρη ότι δεν επρόκειτο ακόμα για αγάπη. Πριν λοιπόν από το θρηλυκό του συμβόλαιο, η Μποβουάρ είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι θα αγαπούσε πολλούς άνδρες για τους λόγους που ίδια θεωρούσε ότι τους έκαναν αξιαγάπητους. Ήδη το 1926 έγραφε στο ημερολόγιο της ότι δεν είχε δικαίωμα να δώσει σε κάποιον εραστή της μια εικόνα που να του αρέσει αντί «για μένα» ή να φανώ πραγματικά συνεπής απέναντι στον εαυτό μου. Καθένας πρέπει να δίνει μόνο ό,τι μπορεί να δώσει. Σε μια συνέντευξη που έδωσε σε μεταγενέστερη φάση της ζωής της, η Μποβουάρ ρωτήθηκε αν υπήρχε κάτι που θα ήθελε, κοιτάζοντας πίσω, να έχει συμπεριλάβει στα απομνημονεύματά της. Η απάντησή της ήταν μια ειλικρινής και ισορροπημένη καταγραφή της σεξουαλικότητάς μου, μια απολύτως ειλικρινής από φεμινιστικής απόψεως περιγραφή. Ακόμα και στα ημερολόγια της, η Μποβουάρ δεν είχε δώσει μια απολύτως ειλικρινή περιγραφή των εμπειριών της. Φοβόταν άραγε μήπως τις διαβάσει η μητέρα της? Η ίδια δεν είχε ακόμα συνειδητοποιήσει πώς θα διαστρέβλωνε η δόξα την προσωπική της ζωή, πώς θα την εκμεταλλευόταν για να αποσπάσει την προσοχή από τις φιλοσοφικές και πολιτικές της απόψεις.
J'avais un ami qui me disait toujours il faut faire le petit bouchon au gré de l'eau. Chacun fait sa vie comme il peut et la vie fait de vous ce qu'elle veut, ce qu'elle veut, ce qu'elle veut. À quoi bon se casser, se pousser, à quoi bon? Les soucis, ça vieillit, les éléphants. Il vaut mieux être deux dans un lit trop étroit que tout seul dans un lit à colonne ou bien trois. Des dessous noirs en dentelle, c'est troublant, mais encore faut-il quelqu'un dedans. Des cheveux blancs qui folâtrent, c'est charmant, mais ça ne refait pas un printemps. J'avais un ami qui me disait toujours il faut faire le petit bouchon au gré de l'eau. Chacun fait sa vie comme il peut et la vie fait de vous ce qu'elle veut, ce qu'elle veut, ce qu'elle veut. Je préfère être un petit poisson dans mon ruisseau qu'un très gros cachalot hors de l'eau. J'aime mieux être au chaud dans ma petite peau à moi que coucher sous la terre et qu'on parle de moi. Une jartelle rose, je trouve ça plus émouvant qu'un ruban rouge sur canapé. Un pantalon tout doré de parement cache toujours un homme en caleçon. J'avais un ami qui me disait toujours: toi et moi, soyons comme deux petits bouchons. Laissons-nous glisser, laissons faire le courant. Soyons deux petits bouchons qui vont au fil de l'eau.
Κέιτ Κέρκπάτρικ. Πώς η Σιμών έγινε η Μποβουάρ. Μια ολόκληρη ζωή. Μετάφραση Στέλλα Κάσδαγλη. Εκδόσεις Μετέχμιο. Ήταν η Σκοτεινή Κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.